바바라 곱스라디오 다비수 플레바. მოგეს ამობით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ერთხელანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. იაპონიაში ცდილობენ დაზიანებული ბირთვული რეაქტორების გაციებას. გაეროს უშიშროების საბჭო ლიბიის შესახებ რეზოლუციაზე მსჯელობს. სომხეთში ანტისამთავრობო აქცია გაიმართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. იაპონიაში ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს მიწისძვრით დაზიანებული ბირთვული რეაქტორების გასაცილებლად, რათა თავიდან იქნეს აცილებული საწვავის ღეროების დნობა. ფუკუსიმის საწარმოს გადახურებულ რეაქტორს ტონები წყალს ასხამენ სამხედრო ვერტმფრენებიდან და პოლიციის მანქანებიდან. საწარმოს თანამშრომლები ცდილობენ ელექტრომომარაგების აღდგენას რეაქტორების გასაციებელი სისტემის ასამუშავებლად. გაეროს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი იუკი ამანო ამასობაში იაპონიაში გაემგზავრა ექსპერტების გუნდთან ერთად ვითარების ადგილზევე შესასწავლად. რადიაციის საფრთხის გამწვავების გამო სულ უფრო მეტი ქვეყნის მთავრობები ურჩევენ თავიანთ მოქალაქეებს იაპონიიდან გამგზავრებას. საქართველოს რაც შეეხება, ტოკიოში საქართველოს საელჩოს განმარტებით იაპონიაში არსებული ვითარების შესახებ მისგან ინფორმაციას მუდმივად იღებს საქართველოს მთავრობა, რომელიც სიტუაციის გართულების შემთხვევაში მიიღებს შესაბამის, მათ შორის მოქალაქეების ევაკუაციის შესახებ გადაწყვეტილებას. ელჩის რევას ბეშიძის განცხადებით, საჭიროების შემთხვევაში ამოქმედდება კიდევ ერთი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქეების გადაყვანას იაპონიის სამხრეთ რაიონებში. საელჩოს მონაცემებით, ამჟამად იაპონიაში იმყოფება საქართველოს 51 მოქალაქე, რომელთაგან 3 სამშობლოში დაბრუნებას 18-19 მარტს გეგმავს. ლიბიის ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოცხადების მომხრეები ცდილობენ ასეთ გადაწყვეტილებაზე დაიყოლიონ გაეროს უშიშროების საბჭო. აკრძალული ზონის ყველაზე აქტიური მომხრეები არიან საფრანგეთი და ბრიტანეთი, მათ მხარდაჭერას უცხადებს შეერთებული შტატებიც. გაეროში ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ელჩების განცხადებით ლიბიის შესახებ რეზოლუციის პროექტზე კენჭისხრა მალია მოსალოდნელი თბილისის დროით ღამის 2 საათზე. ამ ძალისხმევის ფონს ქმნის ცნობები, რომელთა მიხედვითაც ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ჯარები სულ უფრო ახლოვდებიან მიამბოხეების მთავარ დასახლდენს ქალაქ ბენღაზის. ნატოს განცხადებით ჯერ არ არის დაგვიანებული ლიბიაში ინტერვენცია, თუმცა ასეთი გადაწყვეტილება გაერომ უნდა დაამტკიცოს. ამ შინაარსის განცხადება დღეს ვარშავაში გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. ლიბიის ლიდერის ჯარების საპასუხო დარტყმით იმუქრებიან უცხოელების სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში. დღეს კადაფის ჯარებმა ბენღაზი დაბომბესი უწყებიან, რომ ქალაქს ტანკებიც უახლოვდება. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნეივი პილაიმ დღეს განაცხადა, რომ ბაჰრეინიდან შოკის მომგვრელი ინფორმაცია ავრცელდება საპროტესტო აქციების მონაწილეების და ექიმების დაპატიმრების მკვლელობის და ცემისთაობაზე. პილაიმ ასევე საგანგაშოდ მიიჩნია ბაჰრეინში საავადმყოფოებზე სამხედრო კონტროლის დამყარება, რასაც ის უკანონოს უწოდებს. ოთხშაბათს ბაჰრეინში უსაფრთხოების ძალებმა ტანკების და ვერტმფრენების გამოყენებით დაშალეს საპროტესტო აქცია. ორგანიზაცია Amnesty International ბაჰრეინის მთავრობას ადანაშაულებს აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ ძალის სისტემატურ და გადაჭარბებულ გამოყენებაში, რასაც მინიმუმ 12 ადამიანის დაღუპვა მოჰყვა ბოლო 4 კვირის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ათობით ადამიანი დაიღუპა ამერიკული უპილოტო თვითფრინავის იერიშის შედეგად. თავდასხმა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მოეწყო. უშიშროების სამსახურის სამომადგენლების განცხადებით, რაკეტები დაუშინეს თალიბანის ბანაკს დატახელში, რომელიც ავღანეთის მოსაზღვრე ჩრდილოეთ ვაზირისტანში მდებარეობს. დღეს ერევანში გაიმართა მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. ოპოზიციის ლიდერებს იმედი აქვთ, რომ სომხეთშიც განვითარდება არაბულ სამყაროში მიმდინარე ამბოხების მსგავსი პროცესი. თუმცა მართველი პარტია აცხადებს, რომ ულტიმატუმებს არ დანებდება. სომხეთის ეროვნული კონგრესის ლიდერმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა ლევონტერ პეტროსიანმა დღევანდელ აქციას უკანასკნელი გაფრთხილება უწოდა. მიმდინარე თვის დასაწყისში ქვეყანაში კიდევ ერთი დემონსტრაცია ჩატარდა, რომელშიც 10,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. სომხეთმა და აზერბაიჯანმა დღეს მთიან ყარაბაღში ტყვეთა გაცვლის ოპერაცია ჩაატარეს, რაც ბევრის აზრით 12 მეზობელ შორის გაზელი დაძაბულობის შემცირებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იყო. აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი სომეხ სამოქალაქო პირზე გაცვალეს. ამასთან აზერბაიჯანმა დაუკონკრეტებელ მესამე ქვეყანას გადასცა 3 სომეხი ჯარისკაცი. ტყვეების გაცვლის ოპერაციას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ხელმძღვანელობდა. დაბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. თუ საქართველო ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის შეთანხმებებს წარმატებით არ შეასრულებს, ევროპის დახურული კარის წინაშე აღმოჩნდებით. ამის შესახებ, როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, განაცხადა საქართველოში ევროკავშირის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა. მან მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ახალი პროექტის მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის პრეზენტაციაში, რომელიც დღეს თბილისში გაიმართა. ამ პრეზენტაციაზე დაწვლილებით გიამბობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შევეცდებით გავარკვეთ, რას მიაღწია პროექტმა სახელწოდებით „ერთა ჩვენ შევძვეთ“, რომლის მიზნადაც დასახულია საქართველოში კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულების დახმარება.
პროექტის ფარგლებში 218 ქალი იქნა დატრენინგებული, როგორ დაიწყოთ ბიზნესი.
პროექტი ევროკავშირმა დააფინანსა და ასევე ევროკავშირის მონაწილეობით ხორციელდება პროგრამა, რომელიც საქართველოში მობილურობის ცენტრის გახსნას ითვალისწინებს. რას გულისხმობს ის? რამდენიმე წუთში მოისმენთ. დღეს მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუსაც. ამჯერად საუბარს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერ ჯული გიორგაძესთან, სამოქალაქო განათლების პროგრამაზე, რომელსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია იწყებს.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება ეს არ შედგება მხოლოდ კოდექსზე მუშაობით. საარჩევნო გარემო ძალზე მრავალმხრივია, რომელიც მრავალ კომპონენტს შეიცავს და ერთ-ერთი მიმართულება საარჩევნო გარემოში სწორედ არის სამოქალაქო განათლების მაღალი დონე.
ბუნებრივია ვისაუბრებთ ვითარებაზე იაპონიაში, რომელსაც ყურადღებით და შეშფოთებით ადევნებს თვალს მთელი მსოფლიო. და საუბარი მოგვიწევს დღესასწაულზეც. შემთხვევით რეპორტაჟს დღესასწაულზე, რომელსაც ახლა ამ დღეებში აღნიშნავენ საქართველოში ეთნიკური აზერბაიჯანელები.
ნოვრუზ ბაირამი არის ეროვნული დღესასწაული. დაკავშირებული არის გაზაფხულის, აი თანაბარი დღე და რამე რო არის. ხო და ეს დღესასწაული ფესვებს იღებს ძალიან, ვთქვათ, 3000 წელს წინ.
გადაცემას ასრულებს კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თავდაპირველად კი თქვენს ყურადღებას მალტას მივაპყრობთ. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემი ვასილიუსენი სწორედ მალტას მიადგა ლიბიიდან გაქცევის შემდეგ. ერთ-ერთ მეზღვაურს, გიორგი ყურაშვილს, დღეს ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემის ვასილიუსენის თავგადასავალი გრძელდება. ლიბიიდან გაქცეული მცურავი საშუალება უკვე ვალეტას პორტის აკვატორიაში დგას. მეზღვაურებს ქალაქში გასვლის საშუალებაც აქვთ. მალტაში გემ ვასილიუსენის ეკიპაჟის მოსანახულებლად ქართველი დიპლომატები ჩავიდნენ და მეზღვაურებს დახმარება აღუთქვეს. მე შეგახსენებთ, რომ გემზე საქართველოს მოქალაქეების გარდა 3 უკრაინის და 1 აზერბაიჯანის მოქალაქე იმყოფება. როგორც მეზღვაური გიორგი ყურაშვილი გვიამბობს, საქმეში ჩაერთო უკრაინის ხელისუფლებაც.
ჩამოვიდა საქართველოს ელჩი და საქართველოს კონსული იტალიიდან. კოტე გაბაშვილი და ვახტანგ განძღულაძე ჩამოვიდა. ცოტაოდენი ფულიც მოგვიტანა, რომ დროებით რაღაც ვიყიდოთ და რაღაცა ჰქონდეს. აქვე ასევე აქ არის მალტაში უკრაინის საპატიო კონსული. ამასთან ერთად მოვიდნენ და შემოგთავაზეს დახმარება.
მალტაში ჩასულმა დიპლომატებმა მეზღვაურებს დახმარება აღუთქვეს. მათი გეგმა ასეთია.
ორშაბათამდე უნდა შევაგროვოთ ყველა საბუთი, რაც საჭიროა და შემდეგ უნდა გადავწეთ მალტის სასამართლოს. და დაგვიდნენ, რომ მიახლოებით 2 თვის განმავლობაში ეს ყველაფერი მოგვარდება, გემი გავა აუქციონზე, როგორც გაიყიდება პირველ რიგში გადაუხდიან ეკიპაჟს ხელფას და გაუშვებენ სახლში. შემდეგ დაარჩენ თვითონ გაარკვევენ. შემოგთავაზენ ასევე დახმარება, მალტის სახელმწიფო, მალტის პორტი, პროვიზი, საქმე და მოგვამარაგებს და ყველაფერი კარგად იქნება.
ეკიპაჟის წევრები კმაყოფილებას გამოთქვამენ და ამბობენ, რომ საკმარისად აქვთ წყალი და საკვები. ისინი იმედოვნებენ, რომ მათი დაუსრულებელი ნაოსნობა მალე დასრულდება და სამშობლოში დაბრუნდებიან.
იუწყება თეა აფსარიძე ფოთიდან, ის მალტაში ტელეფონით დაუკავშირდა ერთ-ერთ ქართულ მოზღაურს, რომელიც გემ ვასილიუს ენზე იმყოფება. თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისში ღამის 12:10.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებ დისკუსიაში 9:00-ზე.
ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, საუბარი შეეხება პროექტს სახელწოდებით „ერთა ჩვენ შევძლებთ“. 18-თვიან პროექტს, რომლის მიზნათაც დაისახეს საქართველოში კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, მისი სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია. პროექტი დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ და ის ბრიტანულმა საქველმოქმედო ორგანიზაცია Oxfam-მა განახორციელა. პროექტი დასრულდა და დღეს თბილისში გამართა პროექტის შედეგების პრეზენტაცია. მასზე მოგვითხრობს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
პროექტი ერთად ჩვენ შევძლებთ სამეგრელო ზემოსვანეთში, კახეთში, შიდა ქართლსა და მცხეთა-მთიანეთში მცხოვრები დევნილების და ადგილობრივი თემების მოსახლეობის დასახმარებლად 18 თვის განმავლობაში ხორციელდებოდა. მოსახლეობის ინფორმირება, სოციალურ-ეკონომიკური გეგმების მომზადება, ტრენინგ სესიები, გრანტები მცირე ბიზნესის წამოსაწყებად. ეს აქტივობების მხოლოდ ნაწილია. შედეგებზე საუბრისას Oxfam-ის დიდი ბრიტანეთის საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი ქეთი გეთიაშვილი აღნიშნავს, რომ პროექტში მონაწილეებს უკვე აქვთ ბიზნესის დასაწყებად საჭირო უნარჩვევები. მეტი ინფორმაცია საქართველოს მოქმედი ორგანიზაციების შესახებ. 212-მა ქალმა სპეციალური ტრენინგიც გაიარა. ზოგი ჯანდაცვის პროგრამაში ჩაერთო, ზოგმაც გრანტი მიიღო.
პროექტის ფარგლებში 218 ქალი იქნა დატრენინგებული, როგორ დაიწყოთ ბიზნესი. და ამ 218 ქალიდან პრინციპში 107-მა, რომელმაც წარმოადგინა ყველაზე კარგი და ძლიერი ბიზნეს წინადადებები, ისინი დაფინანსდა, საწყისი გრანტები მიიღეს. ჩვენ 22 სათემო ორგანიზაცია დავაფინანსეთ, ამ სათემო ორგანიზაციებმა თავისი მხრიდან დევნილთა ჩასახლებაში ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტები განახორციელეს, როგორიცაა მაგათად საბავშვო ბაღების, ბიბლიოთეკების მოწყობა, ავტობუსების გაჩერების მოწყობა და ასე შემდეგ.
ერთ-ერთი ასეთია მაგალითად გოჩა პეტრიაშვილი, ქარელის რაიონის სოფელ ახალსოფლის დევნილთა ჩასახლებიდან. პროექტის ფარგლებში მას სახნავი ტრაქტორიც გადასცეს. ტექნიკას იმ სამუშაოებისათვის იყენებს, რომელსაც მისი ორგანიზაცია აწარმოებს, სადაც 7 ადამიანი ყავს დასაქმებული. ამბობს, რომ იმდენი ინფორმაცია მიიღო, რომ ახლა კონსულტაციას სხვებსაც უწევს. კიდევ ორი პროექტიც აქვს განსახორციელებელი.
ვაშენებ სოფელ ახალსოფლის დასახლებაში მოსაცდელს, ავტობუსის რა ვეტყვი ხოლმე მის მოსაცდელს და ჩამოვყავს სასმელი წყალი გვაქვს, მაგრამ იმისათვის რომ მოსახლეობა 100 კოტეჯია და კიდევ მოთხოვნილება იზრდება წყალთან, სასმელ წყალთან, ჩამოვყავს წყალი.
როგორც გითხარით, 18-ივანი პროექტი უკვე დასრულდა. ნაწილმა შეძლო და მცირე გრანტებით საქმე წამოიწყო. თუმცა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილი ჯერ ისევ დაუსაქმებელია. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვთა მინისტრი კობასუბელიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დევნილების პრობლემები მხოლოდ ნაწილობრივ მოგვარდა, თუმცა პირობასდებს, რომ დასახმარებლად ყველასთან მივლენ.
კიდე ბევრი ოჯახი საჭიროებს დახმარებას, რომლებთანაც ჯერ ვერ მივაღწიეთ, იმიტომ რომ ერთ დღეში არ კეთდება ყველაფერი, მაგრამ ყველასთან მივალთ. ვერ წარმოიდგენდა ვერავინ იმ 25000 ოჯახის. თვით ოჯახში 4 წევრი იგულისხმეთ. 25000 ოჯახისთვის პირობების გაუმჯობესებას რაც ჩვენ შევძელით უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე.
ამბობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრი კობასუბელიანი. მისი მოსაზრება მოისმინა სიუჟეტში, რომელშიც ეკა ქევანიშვილმა წარმოგვიდგინა პროექტი „ერთა ჩვენ შევძლებთ“. სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროში ფუძნდება მობილურობის ცენტრი, რომელსაც ახლა მოგითხრობთ. მობილურობის ცენტრის ამოქმედებას ითვალისწინებს საქართველოს ევროკავშირის პროგრამა, დაფინანსებული 3 მილიონი ევროთ. პროგრამის მიხედვით მობილურობის ცენტრი მოემსახურება საქართველოდან ევროპაში წასული არალეგალური მიგრანტების სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ მათთვის კონსულტაციების გაწევას და მცირე გრანტების გაცემას. მოსმინეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით ჩაგანავას.
იდეა მარტივად მართვის ოპტიმიზაციაშია. ანუ ევროკავშირს მაგალითად ჭირდება პარტნიორი, რომელსაც ტელეფონზე დაურეკავს და გაიგებს, რამდენად მზადაა ქვეყანა საკუთარი ქვეყნიდან არალეგალურად სამსახურის მაძიებელს მიხედოს მისი ევროკავშირიდან გამოშვების შემთხვევაში. ევროკავშირმა მსგავსი პროგრამებით არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლა რამდენიმე წელია დაიწყო. სისტემა მარტივად ასე მუშაობს. გამოიყოფა თანხები კონკრეტული პროექტებისთვის ევროკავშირის მიერ. ამ თანხებით მასპინძელი მესამე ქვეყნები საკუთარ მოქალაქეებს ეხმარებიან ადგილზე მიხედონ თავს. საქართველოს შემთხვევაში კონკრეტული მობილურობის ცენტრის გახსნა იგეგმება. ცენტრის დაფინანსება ევროკავშირისაა. საქმის აღსრულება კი დევნილთა სამინისტროს ჩააბარეს. დღევანდელ პრეზენტაციაზე ევროკავშირის წარმომადგენლების გვერდით დევნილთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი ისდა, რომლის თქმითაც მობილურობის ცენტრი არის ცენტრი,
რომელიც უზრუნველყოფს დაბრუნებული მიგრანტების მრავალმხრივ დახმარებას, პროფესიული გადამზადებიდან დაწყებული დასაქმებისა და სამედიცინო კონსულტაციის ჩათვლით. დამატებით დაბრუნებული მიგრანტების არცთუ მცირე ნაწილს პროექტის ფარგლებში საშუალება ექნება მიიღონ ფინანსური დახმარება მცირე ბიზნესის დასაწყებად. აქ არის გათვლილი 90 ოჯახი, რომელიც მიიღებს 3000 ევროს ოდენობის გრანტს.
მოუსმინეთ ფილიპ დიმიტროვ, საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ახალ ხელმძღვანელს.
There are some things
არის რაღაცები, რაც აუცილებლად მოხდება, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ეს უბრალოდ ძალით მოხდეს, რომელიც სხვა პირობებში იქნებოდა პროცედურა არალეგალური მიგრაციის დროს, ეხლა პრობლემა მთავრობის მიერ მიღებული იქნება დროული და პასუხისგებლიანი მიდგომით.
როგორი იქნება დინამიკა და რამდენად შეძლებს დევნილთა სამინისტრო მასთან გამკლავებას? ამას ხაზს კიდევ ერთხელ იმიტომ უსვავთ, რომ თავად ევროკავშირიც აღნიშნავს, რომ სოციალური ფონის ადგილზე გამოსწორების გარეშე საქმე არ გაკეთდება. რაც დასასრულს უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ არალეგალური მიგრაციის შეჩერება მარტო მდგომი პრობლემა არ არის. თუ ევროკავშირის კარები დაკეტილი იქნება, პრობლემას ვერ მოვაგვარებთო, აღნიშნა ფილიპ დიმიტროვმა.
ეს ორი საკითხი არის ერთი მედლის ორი მხარე, შენ ვერ გექნება ერთი მეორის გარეშე, მნიშვნელოვანია კონდეს ორივე, რადგან ამის გარეშე შენ გახარ ევროპის დაკეტილი კარის წინ. თუ შეთანხმებებს ხელი მოეწერება, კარი გაიღება. ანკარებში შეიძლება მომენტალურად ვერ შეხვიდე, მაგრამ კარი ღიაა შენთვის.
დროზე ჯერჯერობით არავინ საუბრობს. თან დაახლოებით მსგავსი პროგრამები სხვა სახელწოდებით და ფორმით, თუმცა იგივე შინაარსით აფრიკის ქვეყნებთან და მესამე ქვეყნების კატეგორიის სხვა ქვეყნებთანაც იწარმოება. საქართველოს შემთხვევაში პროგრამას მიზნობრივი ქვია და ის ევროპელების მხრიდან არამარტო მობილურობის ცენტრის გახსნას, არამედ სხვადასხვა დარგებში, როგორიცაა მაგალითად სოფლის მეურნეობა, საექსპერტო დახმარებას მოიცავს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია იწყებს სამოქალაქო განათლების პროგრამას, რომელიც მიმდინარე წლის ბოლომდე გაგრძელდება და ძირითადად ქვეყნის რეგიონებს მოიცავს. პროგრამის არსსა და მიზნებზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერს ჯული გიორგაძეს ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი.
დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი სამოქალაქო განათლების პროექტების პრეზენტაცია გაიმართა. თუ შეიძლება განგვიმარტოთ, რა მიმართულებებს მოიცავს ეს პროექტები, როგორ უზრუნველყოფთ მათში მოქალაქეების ჩართვას და როგორ აისახება იგი უშუალოდ რიგით ამომრჩეველზე?
ცენტრალური საარჩევნო კომისია მართლა ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს გეგმავს მთელი 2011 წლის განმავლობაში და ამ არასაარჩევნო პერიოდს ადმინისტრაცია მაქსიმალურად გამოიყენებს, რომ განახორციელოს საინტერესო პროექტები სამოქალაქო განათლების კუთხით. ეს არის რესურს ცენტრები, რომელსაც საქართველოს 16 რეგიონში საარჩევნო ადმინისტრაცია დააფუძნებს, ასე ვთქვათ, და დაიწყებს მასში აქტიურ მუშაობას, რომელიც გულისხმობს ელექტრონული კომუნიკაციის წყაროს ამორჩეულსა და ზოგადად ადმინისტრაციას შორის. აქ შედის სამოქალაქო საზოგადოებისათვის პატარა ადგილი, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ, უშუალოდ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები ან თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის შეხვედრებისათვის. აგრეთვე იქნება პატარა ადგილი, სადაც იქნება ბიბლიოთეკა განთავსებული, როგორც ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ასევე წიგნების ბიბლიოთეკა, და ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელსაც სურვილი ექნება, რომ ტრენინგი ჩაატაროს, შეხვედრა ჩაატაროს, მოქალაქეებს შეხვდეს, რაღაცა ინფორმაცია მიაწოდოს, გააცნოს მათ, ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ გამოიყენონ მათ ეს სივრცე. რესურს ცენტრები პროექტის ერთი მიმართულება არის, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამას ჩვენ გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად ვახორციელებთ და ამისათვის დიდ მადლობას მოვახსენებთ მათ. გვაქვს კიდევ სხვა მიმართულებებიც, კერძოდ ეს არის მცირე გრანტების პროგრამა, რომელსაც გავცემთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. არსებობს რამდენიმე საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას. ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეთნიკური უმცირესობების თემა. პრიორიტეტი იქნება იქნება იმ არასამთავრობოებისათვის გრანტის გაცემა, რომლებიც საინტერესო პროექტები ჩემოვლენ, რაც შეეხება ეთნიკური უმცირესობების ინფორმირებულობის გაზრდას, მათ გააქტიურებას. ნაწილი გრანტებისა უკვე გაიცა დეკემბრის თვეში, 2010 წლის დეკემბრის თვეში, თუმცა ეს არ არის საბოლოო განაცხადი და საარჩევნო ადმინისტრაცია კიდევ ერთხელ გასცემს გრანტებს.
და როგორ უნდა გააქტიურდეს სოციალური მედია, რა იგულისხმება ამაში?
ეს ჩვენი ერთ-ერთი ახალი მიმართულება, რომელსაც აქამდე ნაკლებად ვიყენებდით, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეხლა არასაარჩევნო პერიოდში ამის გააქტიურება გაცილებით უფრო კარგად შეგვიძლია. გვინდა რომ მაქსიმალურად აქტიურად გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. ვესაუბრეთ პირდაპირ იმ მომრჩევლებს, რომელიც აქტიურად არის სოციალურ ქსელებში წარმოდგენილი და აგრეთვე ჩვენი ვებგვერდით გავააქტიუროთ ამ მომრჩევლებთვის, გავხსნით ფორუმს, მათ ეკნებათ საშუალება რომ გამოხატონ საკუთარი აზრი, მიიღონ ნებისმიერ საკითხზე ინფორმაცია და ითამაშონ კიდეც სხვადასხვა საინტერესო თამაშები.
ხელისუფლების ოპონენტების შეფასებით რეგიონის მოსახლეობა უფრო მოწყვეტია ზოგადად პოლიტიკური გავლენების მანიპულაციების მიმართ. აი არის თუ არა ეს რომლის გამოსწორებაზეც ცენტრალური საარჩევნო კომისია სამოქალაქო განათლების ამ პროექტებით ცდილობს და ეს პროექტები როგორც ვიცი არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და ხომ თუ შეიძლება
გეთანხმებით რომ რეგიონის მოსახლეობა საკმაოდ მოწყვეტია იმის გამო რომ ინფორმაცია საკმაოდ ნაკლებად გადის რეგიონებში, მაგრამ სწორედ ამის აღმოფხვრა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაციას. ანუ ის კომპონენტი, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციას ხელეწიფება, რომ მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს ამომრჩევლოს და მოქალაქეს მისი სამოქალაქო უფლებების შესახებ, ამას ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად რომ დავფაროთ ამ არასაარჩევნო პერიოდში.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2010-2011 წლების სტრატეგიის თანახმად 2011 წლის ბოლოსთვის საქართველოს საარჩევნო სისტემის ვენეციის კომისიის საუკეთესო საარჩევნო პრაქტიკის კოდექსთან სრულშესაბამისობაში მოყვანა იგეგმება. რამდენადაც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მომუშავე ინტერპარტიულ ჯგუფშიც ესკო დამოუკიდებელი არბიტრია და პოლიტიკურ დისკუსიებშიც არ მონაწილეობს. როგორ მონაწილეობს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამ ეტაპზე საარჩევნო გარემოსა და ზოგადად საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე?
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ეს არ შედგება მხოლოდ კოდექსზე მუშაობით. საარჩევნო გარემო ძალზედ მრავალმხრივია, რომელიც მრავალ კომპონენტს შეიცავს და ერთ-ერთი მიმართულება საარჩევნო გარემოს ისტორიის არის სამოქალაქო განათლების მაღალი დონე. სწორედ ამას ახორციელებს ახლა ადმინისტრაცია.
და ბოლოს ძალზე აქტუალურია საარჩევნო სიებისა და არჩევნების ბიომეტრიული პირადობის მოწმობებით ჩატარების საკითხი. ბიომეტრია ზოგადად სიახლეა საარჩევნების პროცესში და სავარაუდოდ როგორც ამბობენ ტექნიკურადაც ძალიან რთული განსახორციელებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროექტია და ჯერ არ მიუღია ამას საკანონმდებლო ვალდებულების სახე, აქვს თუ არა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ამასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება და თავისი პოზიცია?
ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიესალმება აბსოლუტურად ყველა ცვლილებას, რომელიც იქნება შეტანილი საარჩევნო კოდექსში, რაც არის მოთხოვნილი ეუთოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ. ამდენადაც თქვენთვის არის ცნობილი, 2010 წლის არჩევნების შემდგომ დაიდო დასკვნა არჩევნებთან დაკავშირებით, სადაც 35 რეკომენდაცია არის მოცემული. ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ეს ორგანიზაცია გვთავაზობს და პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღეს არიან ჩართულები საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესში, გაითვალისწინებენ აი ამ რეკომენდაციებს, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაცია ამას მიესალმება. თვითონ ადმინისტრაცია თქვენ აბსოლუტურად ზუსტად ახსენით, რომ არ არის ჩართული დისკუსიებში. ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული, რომ მათ სწორედ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობაში გადაწყვეტეს შეხვედრა და კოდექსზე მუშაობა. თუ ისინი გამოხატავენ სურვილს, რომ ნებისმიერ საკითხზე იქნება ეს ბიომეტრიული თუ სხვა ნებისმიერ საკითხი, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას კითხონ მოსაზრება, რამდენად არის ესა თუ ის საკითხი განხორციელებადი არაკანონმდებლობის დონეზე, არამედ რეალურად საქმიანობის თვალსაზრისით, ამასაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისია გამოხატავს თავის აზრს.
ამბობს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ჯული გიორგაძე. მას ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მიმართა შეკითხვებით სამოქალაქო განათლების პროგრამაზე, რომელსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია იწყებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელები ნოვრუზ ბაირამს აღნიშნავენ. დღესასწაული კულმინაციას აღწევს 21 მარტს, გაზაფხულის ბუნიობის დროს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2010 წელს ნოვრუზ ბაირამი საერთო ეროვნულ დღესასწაულად, ხოლო 21 მარტი უქმე დღეთ გამოცხადდა. ტრადიციულად დღესასწაულის აღნიშვნა რამდენიმე კვირით ადრე იწყება. ამ მხრივ გამონაკლისი არც თბილისია, სადაც ამჯერად რუსთაველის თეატრმა უმასპინძლა საზემო კონცერტს. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ ნოვრუზ ბაირამს თბილისში, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნოვრუზ ბაირამი საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელების ეროვნული დღესასწაულია. ამ დღეს იშლება სუფრები, მზადდება ტრადიციული კერძები და სრულდება ისეთი რიტუალები, რომელთა წყალობითაც გაზაფხულმა, ანუ ახალმა წელმა ოჯახები კეთილდღეობით, ხვავითა და ბარაქით უნდა ავსოს. ნოვრუზ ბაირამი წარმოუდგენელია მხიარული, საზეიმო მუსიკის გარეშე. ნოვრუზ ბაირამის აღსანიშნავად ნაზი ალიევა რუსთაველის თეატრში ქალიშვილთან ერთად მივიდა. მათგან შევიტყვე, რომ სადღესასწაულო სუფრაზე სულ ცოტა 7 ტრადიციული კერძი მაინც უნდა იყოს. თუმცა ნაზი ალიევას თქმითვე, ასევე მნიშვნელოვანია განსაკუთრებული განწყობა.
ამ დღეს ყველა ერთმანეთს ოჯახში კი ასე ნათესაობაში, ვინ ვისთანაც გაბუტულია, ან რაღაცა წეინება, ეს ყველამ უნდა აპატიოს. ადამიანები უფრო თბილები ხდებიან ერთმანეთის მიმართ. დიდები პატარებს ხელებს, თვალებს უკოცნიან, პატარები დიდებს ხელებს უკოცნიან, ერთმანეთს საჩუქრებს აძლევენ და ეს გრძელდება. ეს პროცესი, ნოვრუზ ბაირამის რიტუალები თითქმის გრძელდება მთელი კვირის განმავლობაში.
აღსანიშნავია, რომ ნოვრუზ ბაირამი არაა რელიგიური დღესასწაული. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას თბილისის ჯუმა მეჩეთის მოლა ვაგიფ აკბეროვი ელაპარაკა.
ნოვრუზ ბაირამი არის ეროვნული დღესასწაული. დაკავშირებული არის გაზაფხულის, აი თანაბარი დღე და ღამე რო არის. ხო და ეს დღესასწაული ფესვებს იღებს ძალიან, ვთქვათ, 3000 წლის წინ, იმიტომ რომ დაკავშირებული არის ცეცხლთან, აი ზოროასტრიზმთან და ჩვენთვის ეს არის კიდე ისლამის კალენდარის, ანუ წელთაღრიცხვის შამსი. არაბულად ეს არის მზის კალენდარი. მზის კალენდარით 21 მარტი არის წლის პირველი დღე, ანუ ახალი წელი.
სწორედ ამ ახალ წელს აღნიშნავენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები, თუმცა უკანასკნელი წლების განმავლობაში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად ნავროზობის დღესასწაულში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. 17 მარტს რუსთაველის თეატრში გამართულ ღონისძიებას თბილისის მერი გიგი უგულავა დაესწრო.
ბუნებრივია, თბილისი როგორც მულტიკულტურული, მულტიეთნიკური ქალაქი, რომელიც ძალიან ბევრ ეთნიკურ ჯგუფს აერთიანებს თავისთავში და აქცევს თბილისელად, აღნიშნავს ამ დღეს. გარდა ამისა, იცით, რომ შარშან იუნესკოს მიერაც იქნა გამოცხადებული როგორც ერთ-ერთი ფუძემდებლური დღესასწაული მსოფლიოს ერებს შორის და საქართველოშიც აღიარებულია როგორც საერთო ეროვნული დღესასწაული და შესაბამისად ამან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ საერთო კულტურულ სივრცეს, რომელსაც ჩვენ ერთიან კავკასიურ კულტურულ სივრცეს უწოდებთ.
აღსანიშნავია, რომ პრეზიდენტის 2010 წლის 187 ბრძანებულებით ნოვრუზ ბაირამთან დაკავშირებით 21 მარტი სადღესასწაულო დღედ გამოცხადდა. ამასთან ითვლება, რომ ნოვრუზ ბაირამი გაზაფხულის სიცოცხლის დღესასწაულია. მოლა ვაგიფი განმარტავს, რომ 21 მარტს ყველა აზერბაიჯანელის ოჯახში იშლება სუფრა, ისმის მხიარული მუსიკა, მზადდება სხვადასხვა სახის ნუგბარი და ადამიანები ერთმანეთს ახალი წლის დადგომას ულოცავენ.
ნოვრუზ ბაირამს მუბარაჩორსუნ. გილოცავთ ნოვრუზ ბაირამს. ტრადიციული, ჩვენთან ტრადიციული უპირველეს ყოვლისა ეს არის აუცილებლად ფლავი. აღმოსავლური კიბილეობიდან ეს იქნება ფახლავა, არის ესეთი შაქერბურა მაგალითად, ეს აუცილებლად ამ დღეს უნდა გაკეთდეს თქვათ. და მეგობრებს პატიჟებს, ახლობლებს, ნათესავები ჩამოდიან.
როგორც წესი, მეგობრებისა და ნათესავების გამასპინძლება ხვავრიელი სუფრა სჭირდება. თუმცა ნოვრუზ ბაირამის დღესასწაულის დროს სუფრაზე მნიშვნელოვანი სამანია, ანუ ჯეჯილი, რომელიც სიცოცხლის სიმბოლოდ მიიჩნევა და რომელიც, როგორც თბილისელი თახმას გასანოვი ამბობს, აუცილებლად ყველა ოჯახში უნდა იყოს.
ეს სამანენ ხორბალი მაგაზეს 10 დღეს დადოს ცარელეს თარილკაში, მე წყალე ნენელა გამოდის, გამოდის უჟე დღეს 21 დღეს ამხელა გამოს. სიცოცხლის გამოდის.
ბუნებრივია სამანეთში ხვდება ნოვრუზ ბაირამს ნაზიალიევა, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერის საშუალებით ყველას ულოცავს განახლებისა და სიცოცხლის დღესასწაულს.
Nowruz bayram evinize ruzi bereket, bolluk, emin amanlık getirmiş olsun. Nowruz bayram matken sitmeresim şuide baraka mugitanos ocakşi.
Ეს კეთილი სურვილები ნაზი ალიევას განმოისმინეთ, მას ჩვენი თანამშრომელი ჯიმშერი ხუიაშვილი ესაუბრა რუსთაველის თეატრში თბილისში, სადაც საზეიმო კონცერტი გაიმართა ნოვრუზ ბაირამის აღსანიშნავად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უკვე უცხოეთ მიმაშურებთ, თუმცა საქართველოს ესაუბარს მაინც განვაგრძობთ ყოველ შემთხვევაში შემდეგ სიუჟეტში. დღეს პრაღაში მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ერთ-ერთ დარბაზში ერთმანეთის გვერდით იხილავდით საქართველოს და ჩეხეთის რესპუბლიკის დროშებს. დაფუძნდა ჩეხურ-ქართული შერეული სავაჭრო პალატა. ამ ოფიციალურ ცერემონიას ჩვენი კოლეგა ოქროპი რუხაძე დაესწრო.
ჩეხეთის რესპუბლიკის მრეწველობის და ვაჭრობის სამინისტროს შეკრებილები, საქართველოს და ჩეხეთის წარმომადგენლები, ოფიციალური პირები, სამინისტროების კომპანიების თანამშრომლები, ახლად დაფუძნებული პალატის წევრები, სიტყვით გამოსვლების, საქართველოს მიღწევებზე საუბრის და ფირმების წარდგენის შემდეგ უკვე ოდნავ დაღრილები ბოლოს ქართული ღვინის პრეზენტაციაზე მიიწვიეს. ღვინო თავისთავად საინტერესოა, მაგრამ დიდი წარმატება ექონია ფენოვანმა ხაჭაპურმა. ეს იყო ალბათ პირველი ასეთი წარმატება ქართულ ჩეხური ვაჭრობის სფეროში, რომელსაც პრაღაში, ჟიჟკოვად წოდებულ უბანში, არც თუ დიდი ხნის წინ გახსნილმა საცხობმა მიაღწია. საცხობი ახლა იდგამს ფეხს, მის მფლობელებს გაზრდა გაფართოების გეგმები აქვს. ეს არის ის რესურსი, რომელზეც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჩეხეთის მრეწველობის და ვაჭრობის მინისტრის მოადგილემ მილან ჰოვორკამ განაცხადა.
It's well known that for us Georgia is a partner.
როგორც ცნობილია, საქართველო ჩვენი პარტნიორია და დღევანდელი მოვლენაც აჩვენებს საქართველოსთან ურთიერთობის უწყვეტობას. ინტერესს, რომელიც გვაქვს საქართველოსთან ორმხრივი თანამშრომლობის გარემოებისა და განვითარების სფეროში. ჩვენ სოლიდური ბაზისი გვაქვს ამისთვის. საკმაოდ დიდია რიცხვი კომპანიებისა ორივე მხარეს, რომლებსაც სურვილი აქვთ გამოიყენონ შესაძლებლობა საქმიანი კავშირებისთვის ორივე ბაზარზე. და მთავრობები, ეს ასე იყო აქამდეც, მზად არიან ამ საქმეში ხელშეწყობისთვის. მთავრობათა შორის დონეზე ურთიერთობა ხელს უწყობს თანამშრომლობას ლობას კომპანიებს შორის, რათა ისინი ერთმანეთს დაუკავშირდნენ, გაძლიერდეს უკვე არსებული პარტნიორობა და გაჩნდეს ახალი კომერციული ურთიერთობები. დარწმუნებული ვარ, ეს ახალი სავაჭრო პალატა ხელს შეუწყობს ურთიერთ თანამშრომლობის გარემოს განვითარებას, არსებული კავშირების გაღრმავებას და მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ორი ქვეყნის ეკონომიკური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების საქმეში. სწორედ ჰოვორკა იყო პირველი მომხსენებელი, რომელსაც სიტყვა მისცა იოზეფ რეგნერმა, ჩეხურ-ქართული შერეული სავაჭრო პალატის თავმჯდომარემ. ჰოვორკა, რომ ამ ურთიერთობის მომხრე და მხარდამჭერია, მან გაიმეორა ამ გამოსვლაში და განსაკუთრებით ჩეხეთში საქართველოს საელჩოს და ელჩის ნინო ნაკაშიძის დამსახურებაზე ილაპარაკა ამ საქმის წარმატებით დაგურგვინებისთვის. პრაღაშია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე აბესალომ კეკელია. მან წარუდგინა დამსწრეთ 50-მდე სტუმარს, უმეტესობა კი ჩეხეთის ბიზნესის წარმომადგენლები იყვნენ, საქართველოში ფულის ჩადების და ამ ქვეყანასთან ეკონომიკური თანამშრომლობის მიზეზები. ეს მიზეზები 10-ია, მათ შორისაა რეფორმებში წარმატება, ასევე გეოგრაფიულად სასარგებლო სატრანზიტო მდებარეობა ამ ქვეყნისა, ეკონომიკური გარემო გადასახადების სიმცირე და მისთანა. ჩვენც გონდა შეკითხვის დასმის საშუალება აბესალომ კეკელიასთვის, ის სავაჭრო პალატის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
პალატა ვფიქრობ ხელს შეუწყობს, რომ დააკავშიროს ქართველი და ჩეხი ბიზნესმენები, რათა გამოვიდეს აქედან გამორჩეს ასე ვთქვათ კონკრეტული წინადადებები, კონკრეტული პროექტები. დღეს ძამსრა კომპანიები იყვნენ ძირითადად ჩეხეთის წარმომადგენლები, მაგრამ ჩვენ გვინდა მათ ხელი შეუწყოთ, რათა იპოვონ ადგილობრივი პარტნიორები ქართველები და მთავრობამ ამას ყველანაირად შეუწყოს ხელი.
ქართული შერეული ვაჭრო პალატის დაფუძნებისადმი მიძღვნილ სხდომაზე, როგორც გითხარით, არაერთი ბიზნესმენი იყო. მათ საშუალება მიეცათ თავი გაეცნოთ დამსწრეთათვის და სურვილი გამოეხატათ. არაერთი იქ მყოფთაგანი უკვე თანამშრომლობს საქართველოსთან, იყვნენ ისეთებიც, ვისაც საქართველოში საქმე ეგულება და ვინც მართლაც გამოთქვა საქმეანი ინტერესი საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობისა. ჩეხურ-ქართული შერეული სავაჭრო პალატა პრაღაში დაიდებს ბინას. მისი თავმჯდომარე, გითხარით, ჩეხეთის წარმომადგენელია, ვიცე-პრეზიდენტი, პრაღაში მცხოვრები ბიზნესმენი, ძირითადად სამშენებლო სფეროში დაკავებული ვაჟა კიკნაველიძე. სწორედ მისი საქმიანობის არეალში, პრაღის მახლობლად მდებარე ტუხომერიცეში ექნება ბიურო სავაჭრო პალატას.
რეალურად სიტუაცია ესეთია, რომ პარადოქსალურად არის ძალიან დაბალი ინფორმაციის დონე საქართველოსე აქ. ხოდა მე მგონი ჩვენ მთავარი მიზანი თუ რაღაცის გაკვეთება გინდა მიმართოთ არის აი ამ ინფორმაციაზე ლაპარაკი. ეს რამე ფირმები არიან, მაგრამ უნდათ გათვისნოება უნდა ინფორმაციის მოძებნა.
ვაჟა კიკნაველიძე 20 წელია ჩეხეთშია და ამ ქვეყნის რეფორმირებას თვალყურს ადევნებდა. საქართველოში რეფორმების მიმდინარეობა ჩეხეთისთვის სამაგალითოა უთხრა მან და თუ კი ჩეხი ბიზნესმენი ამას მართლაც დაინახავს, ინტერესი არათუ გაორმაგდება, გაათმაგდებაო. გაგვიცხადა ხუთშაბათს პრაღაში დაფუძნებული ქართულ ჩეხური სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტმა ვაჟა კიკნაველიძემ.
ოქროპირუხაძე მუამზადა ეს რეპორტაჟი ჩეხურ-ქართული შერეული სავაჭრო პალატის დაფუძნებაზე. ცერემონია დღეს გამართა პრაღაში მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკანასკნელი ძალისხმევა, ასე უწოდებენ სპეციალისტები იაპონიის მცდელობას ნაბიჯებს არ დაუშვას მასშტაბური ატომური კატასტროფა მიწისძვრით დაზიანებულ ფუკუსიმის ატომურ სადგურზე. ფუკუსიმის 6 რეაქტორიდან 4-ზე აფეთქებები და ხანძრები მოხდა. სპეციალისტები განაგრძობენ ობიექტის გაქრილების მცდელობას. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
იაპონიაში გრძელდება მცდელობა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მასშტაბური კატასტროფა ფუკუსიმას ატომურ სადგურზე, რომელიც გასულ კვირაში მომხდარმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა. მინისტრთა კაბინეტის პირველი მდივნის იუკიო ედანოს თქმით, რეაქტორებს გაგრილების მიზნით სამხედრო ვერტმფრენები ტონობით ზღვის წყალს ასხამენ. წყლის ჭავლიც გამოიყენება.
ყოველ ღონეს ხმარობთ რეაქტორების გასაგრილებლად. იაპონიის თავდაცვის ძალების ვერტმფრენებით ჰაერიდან წყალს ვასხამთ. ხმელეთიდან კი პოლიციის წყლის ჭავლს ვიყენებთ.
ამასთან ფუკუსიმას სადგურზე მომუშავე სპეციალისტები საკუთრივ სადგურზე ცდილობენ წყლის მიწოდების აღდგენას, რათა კვლავ აამუშავონ გამაგრილებელი სისტემა. მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით ჯერჯერობით არც ერთი ზომა არ ამართლებს. ოპერაციის ერთ-ერთ მიზანს უკვე გამოყენებული ბირთვული საწვავის შემნახველ ობიექტზე წარმოადგენს წყლის მიწოდების აღდგენა. ფუკუსიმას 6 რეაქტორისგან განსხვავებით ეს ობიექტი არ არის დაცული რკინის და ბეტონის შემაკავებელი აუზებით. ბირთვული ფიზიკის სპეციალისტმა მუჰამედ აჯმალ ხანმა, რომელიც ტოკიოს სიახლოვეს ტოლვილთა ბანაკში მოხალისედ მუშაობს, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბანაკში ფუკუსიმადან ხუთშაბათს ჩასული ადამიანები დასხივების სიმპტომებს ამჟღავნებდნენ.
ევროპელი ჩამოდის ფუკუსიმიდან, ატომური სადგურიდან 10-20 კილომეტრით დაშორებული ადგილებიდან. ზოგიერთს უკვე აქვს დასხივებით შექმნილი პრობლემები, კანის პრობლემები. რამდენიმეს ველაპარაკე. კანზე მცირე ზომის იარა ან მცირე ნაკაწრები აღენიშნებათ ბირთვული რადიაციის შედეგად. ზოგიერთს თვალები აწუხებს, ცემლდენა აქვს. ახლა იაპონელი ექიმები ამ პირებს გამოკვლევას უტარებენ. თანამედროვე აღჭურვილობით ცდილობენ მათ ორგანიზმში რადიაციის დონის დადგენას. შედეგები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი.
ძლიერი რადიაციული დასხივება კანის დამწრობებს, თავბრუსხვევას და პირღებინებას იწვევს და სისხლის უჯრედებს აყენებს ზიანს, რასაც საბოლოოდ ადამიანის სიკვდილის გამოწვევა შეუძლია. რადიაციულ დასხივებას კიბოს და სხვა დაავადებების გამომწვევ ფაქტორადაც მიიჩნევენ. იმ სპეციალისტებს, ვინც საკუთრივ ფუკუსიმას ობიექტზე მუშაობს, დასხივების საფრთხე ბევრად უფრო მეტად ემუქრებათ, ვიდრე სადგურის სიახლოვეს 30 კილომეტრიან რადიუსში მცხოვრებ ხალხს. ექსპერტების თქმით, დასხივების სიმპტომების სრულად გამოვლენას შესაძლოა სუმცირე რამდენიმე კვირა დასჭირდეს. ატომური კატასტროფის აღკვეთის მცდელობის პარალელურად იაპონიას მძიმე ჰუმანიტარული კრიზისი აქვს. პოლიციის განცხადებით, პარასკევის მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად დაღუპულთა დადასტურებულმა რიცხვმა 14500 მიაღწია. 9 მილიონამდე ადამიანი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რადიაციის შესახებ შიშის გამო არასათანადოდ აქცევენ ყურადღებას იმ ხალხს, ვისაც საკვები, წყალი და საწვავი ესაჭიროება.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო აქტუალური ინფორმაცია იაპონიის მცდელობაზე გაუმკლავდეს კატასტროფას არ დაუშვას მასშტაბური ატომური კატასტროფა მიწისძვრით დაზიანებულ ფუკუსიმის ატომურ სადგურზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
გადაცემის ბოლოს კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში დაუბრუნდებით მსოფლიოში ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ინტერნეტ პორტალს WikiLeaks. ის დროდადრო შეახსენებს ხოლმე თავს მსოფლიოს თავისი დოკუმენტებით, რომლებიც საიდუმლოა და რომლებიც მსოფლიოს ინფორმაციას აცვლის ამ თუ იმ ამბავზე, ომებზე, პოლიტიკოს აზრებზე, მთავრობების მალულ განზრახვებზე და ასე შემდეგ. ზოგი თვით ვიკილიქს აკრიტიკებს, რომ გამჭვირვალობის მომხრე ორგანიზაცია თვითონ მუშაობს დაფარულად. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ვიკილიქსის წარმომადგენელს კრისტინ რაფნსონს ამ კრიტიკაზე და სხვა საკითხებზეც. უხილავ ფარდაში ოქროპი რუხაც ელაპარაკებს ვიკილიქსზე.
კრისტინ რაფნსონი ვიკილიქს არიცავს. ის არწვლის, რომ გაუმჭვირვალედ მუშაობს საინტერნეტო გვერდი, რომელიც აქვეყნებს უამრავ მასალას, რამაც თვალი უნდა აუხილოს სამყაროს და დაანახოს ხალხს ის სიმართლე მოვლენებზე, რომლებზეც ჩვეულებრივ კი ლაპარაკობს მედია, მაგრამ ინფორმაცია იფილტრება მარტივი მიზეზით. მთავრობებს, გავლენის მქონე ორგანიზაციებს და სხვა პირებს ყოველთვის არ აძლევს ხელს მათ საქმიანობაზე ღიად ილაპარაკონ და ყველამ ყველაფერი იცოდეს მათზე და მათ მუშაობაზე.
ამხრივ ძალიან გამჭვირვალეთ მოქმედებთ, თუ როგორ მუშაობთ იმაზე, რასაც ვაქვეყნებთ. მართალია, რომ ჩვენი ზოგიერთი თანამშრომლის ვინაობა საჯაროდ ცნობილი არ არის, მაგრამ ეს გასაგები უნდა იყოს იმ მუქარისა და თავდასხმების გამო, რომელთა სამიზნეც ჩვენი ორგანიზაციაა. ეს ის ადამიანები არიან, ზოგიერთი ჩვენთან ნაწილობრივაა დასაქმებული, რომლებიც ფიქრობენ თავიანთ ოჯახებზე, მათ უსაფრთხოებაზე. თანაც ძალიან ძნელია შეადარო ჩვენი ნაწილობრივ საიდუმლო ქმედება სამხედრო ორგანიზაციებისა და მთავრობების ან ძლიერი კორპორაციების საიდუმლო მუშაობას. მაგრამ მთლიანობაში საკმაოდ კარგადაა ცნობილი, რას აკეთებს ვიკილიქსი და როგორ მოქმედებს ის.
და მაინც, რა არის ვიკილიქსი, რა არის მისი მიზანი, როცა რომელიმე მედია საშუალება იღებს ხოლმე საიდუმლო ინფორმაციას, ის შესაბამის იურიდიულ თუ კერძო პირს რეაგირების, ცნობის უარყოფის შესაძლებლობას აძლევს. ასეთ შემთხვევაში ინფორმაცია უფრო გაწონასწორებულია. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ვიკილიქსი არ აქვეყნებს საიდანღაც ვინმეს მიერ მოძიებულ ცნობას, ის მხოლოდ ორიგინალურ დოკუმენტებს ავრცელებს. ეს რაფნსონს შემდეგ სათქმევინებს.
რატომ არსებობს უარყოფის აუცილებლობა? მასალა, რომელსაც ჩვენ ვაქვეყნებთ ხოლმე, საკმარისად მეტყველია. ის ავთენტური მასალაა და ვერავინ დაამტკიცებს, რომ ასე არ არის. ამ მასალის გამოქვეყნებისას კაცს შეუძლია დასკვნა თვითონ გააკეთოს. ამ კატეგორიის მასალის შემთხვევაში აუცილებელი არ არის რეაგირების უფლება ჰქონდეს.
ეს გასაგებია, მაგრამ ვიკილიქს რომ მის ხელთ არსებული ყველა დოკუმენტის გამოქვეყნება არ შეუძლია, ესე ცხადია. ორგანიზაციას ცნობების ბევრი მიმწოდებელი ჰყავს. როგორ ირჩევს ვიკილიქსი შეგროვილი მასალიდან რა გამოაქვეყნოს და რა არა? რაფნსონი მარტივად უპასუხებს ამ შეკითხვას, რომ როგორც ყველა მედია საშუალება აკეთებს, ჩვენც ისევე ვიქცევით, უბრალოდ ეს ჟურნალისტური საკითხიაო. ის განმარტავს, გამოსაქვეყნებლად შეგროვილი მასალიდან რედაქტორი ირჩევს რა გავა და რა არა, როგორც ტრადიციულ მედიაშიაო. ჩვენმა კორესპონდენტმა კრისტინ დიზიმ ვიკილიქსის წარმომადგენელს კითხა ვითომ ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული მასალის შესახებ, როცა რუსეთში, მაგალითად, ვიკილიქსის მიერ გავრცელებული შეერთებული შტატების საიდუმლო დიპლომატიური წერილების მანიპულირებული ვერსიები გამოჩნდა. ასეთ შემთხვევაში ძნელია იმის გარკვევა, რომელია ორიგინალური დოკუმენტი და რომელი რაღაც მიზნებით შეცვლილი. არის თუ არა გზები მედია საშუალებებისთვის გაარკვიონ, მართლა თანამშრომლობს თუ არა ესა თუ ის მედია ორგანიზაცია ვიკილიქსთან, ანუ უშუალოდ მისგან იღებს მასალას თუ არა.
გზა, როგორ ვმუშაობთ მთელი მსოფლიოს მედიასთან და ჩვენ ვმუშაობთ მთელი მსოფლიოს მედიასთან, ასეთია. ჩვენ მათთვის ხელმისაწვდომს ვხდით დოკუმენტების ნაწილს. როცა შინაარსის გავრცელებას იწყებენ, შესაბამის მასალებს ჩვენს ვებსაიტზე ვაქვეყნებთ. საბუთი, რომ ამბავი მართლაც ავთენტურ დოკუმენტს ეფუძნება, ჩვენს ვებსაიტზე ორიგინალების გამოქვეყნებაა.
ვიკილიქსი თანამშრომლობს მსოფლიოს ხუთ ყველაზე ავტორიტეტიან და დიდ მედია საშუალებასთან. ესენია გერმანული შპიგელი, ბრიტანეთის გარდიანი, ასევე ნიუ-იორკ ტაიმსი, ესპანეთში გამომავალი პაისი და ფრანგული მონდი. ბოლო ხანს ორგანიზაციამ გააფართოვა თავისი პარტნიორების არეალი და ცენტრალურ, ასევე სამხრეთ ამერიკაში, აზიის და ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში გამომავალ ჟურნალებს და გაზეთებს აძლევს საშუალებას მოიხმარონ მისი მასალები. ამ სიახლის დანიშნულებაა უფრო ადგილობრივი მოვლენების გაშუქება. ორგანიზაცია, როგორც მისი წარმომადგენელი კრისტინ რაფნსონი ამბობს, პასიურად მიმღებია ინფორმაციისა. ის არ ეძებს მასალებს თემატურად. დოკუმენტებს ვიკილიქსი წმენს მხოლოდ იმ ინფორმაციისგან, რომელმაც შეიძლება გამოავლინოს წყარო. შემდეგ დოკუმენტი ქვეყნდება ან უშუალოდ ორგანიზაციის ვებსაიტზე, ან კიდევ საყოველთაოდ აღიარებული მედია საშუალებების გზით ვრცელდება ცნობები ამ მასალებზე დაყრდნობით. და ბოლოს შეკითხვა, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კრისტინ დიზიმ დაუსვა ვიკილიქსის წარმომადგენელს. ფიქრობთ, რომ მედიას მთლიანობაში არასწორად ესმის ვიკილიქსის მიზნები?
There's a misunderstanding about WikiLeaks and has been going.
WikiLeaks-ის გარშემო ბევრი გაუგებრობა, მაგრამ ეს ტენდენცია ნელ-ნელა იცვლება. ტრადიციულ მედიას სულ უფრო უკეთესმის, რომ WikiLeaks-ი მედიის ლანდშაფტის გავრცობა და რომ ბოლო თვეებში ეს ლანდშაფტი საგრძნობლად შეიცვალა. ეს წინსვლა მაშინაც ჩანს, როცა ზოგიერთმა დიდმა მედია საშუალებამ ტრადიციულზე ვლაპარაკო. საკუთარ ვებსაიტებზე ასევე მოსინჯა მსგავსი შესაძლებლობის შეთავაზება. ასე რომ სულ უფრო გასაგები ხდება WikiLeaks-ის ამოცანა და გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით მოქმედების საჭიროება.
დასრულდა ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:45 სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.